Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Pravna tekovina Evropske unije kojom su definisane smjernice za oblast elektronskih komunikacija, usluga informacionog društva i audiovizualne politike deo je pregovaračkog poglavlja 10. Ključna pitanja u okviru elektronskih komunikacija su širokopojasni pristup, interkonekcija, tržište i analiza, tržište, univerzalne usluge i prava korisnika, pitanja privatnosti, digitalizacija i brojne druge. Ovo poglavlje sadrži pravila koja omogućavaju efikasno funkcionisanje zajedničkog tržišta u području telekomunikacionih usluga i mreža, kao i njihovu promociju, razvoj i širu dostupnost. Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Moje ime je Tamara Vučenović, sa vama ću biti danas sve do 10 sati, a sa vama i sa mnom danas u studiju Radio Beograda 2, dr. Irini Reljin, posebni savjetnik ministra trgovine, turizma i telekomunikacije, profesor na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, dr. Milan Janković, direktor RATEL-a, Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge, Tanja Milovanović, koordinatorka Centra za proučavanje informacijnih tehnologija Beogradske otvorene škole i Miloš Stojković, ekspert za medijsko pravo i telekomunikacije. Dobro jutro, dobar dan, dobro nam došli. Evo, ja sam rekla koja će tema biti danas, najavili smo to poglavlje 10, tačnije pregovori o poglavlju 10 koje se tiče informacionog društva i medija. Šta zapravo čini pravni zakonodavni okvir pregovora o poglavlju 10, koji su to zakoni i strategije koje smo već usvojili, kako napreduje njihova implementacija, gde su neke poteškoće, šta nas očekuje u narednom periodu, pokušat ćemo da odgovorimo na makar deo ovih pitanja. Nije jednostavno, jer ja sam u ovom uvodnom delu koji sam pročitala, pročitala sam sa sajta Progovori o pregovorima, o tome će nam nešto više Tanja kasnije reći. Vidimo koliko veliki broj tema zaista je u ovoj oblasti. E sad ja predlažem da krenemo redom. Jedno pitanje koje će zapravo biti upućeno svima, a evo na početku da zamolim Irini Reljin da nam kaže poglavlje 10, dakle informacijono društvo i mediji, zašto je zapravo važno za građane Srbije i dokle smo mi stigli sa tim pregovorima?
Dobro, ja bih prvo rekla da se ta podgrupa sastoji u stvari od tri velike celine. Prva se odnosi na elektronske komunikacije, druga se odnosi na informacijono društvo i treća na audiovizualnu politiku. Zašto je važno za građane Srbije? Pa pre svega stoga što ćemo mi naša zakonska i podzakonska akta usaglasiti sa regulativom koja postoji u Evropskoj uniji, dakle sa regulativom koju je prihvatilo 28 država Evropske unije, što znači da one zaista imaju smisla ako je toliko veliki broj stručnjaka došao do toga da ta rešenja zaista mogu u tolikim državama da se prihvate. Ja bih rekla da se pokazuje da smo mi u velikoj meri usaglašeni sa time, nažalost ne u svemu, i ono u čemu nismo, mi ćemo u svakom slučaju morati da prilagodimo umeđu vremenu do našeg pristupanja Evropskoj uniji.
Milane?
Moje mišljenje je da je to važno iz tog razloga što se radi o sektoru koji je najdinamičniji trenutno u svetu. Ako se govori da oko 7 milijardi ljudi koristi mobilni telefon, to je dovoljan podatak da je to nešto što je veoma značajno. Jedan isto podatak govori da je da se broj smartfonova dostigao za 18 meseci, a da je to za digitalno, za televizijske aparate trebalo 18 godine. Znači nešto što je trenutno bez čega ljudi uopšte u svetu ne mogu da žive. Prema tome, zbog toga je to poglavlje bitno da mi uskladimo našu pre svega regulatornu aktivnost po tom pitanju i zakonske okvire da bi mogli da postignemo te ciljeve koji su zadati u Evropskoj uniji.
Tanja.
Zašto je bitno informacijno društvo? Pa ja bih pre svega stavila taj akcenat na informaciju. Mislim da je to informacija je ključni resurs sa jedne strane i tehnologije zajedno sa njima, jeli da su to prosto motori uopšte i ekonomskog i sociološkog razvoja svakog društva i prosto tiče nas se svi smo deo tog društva, jer način na koji komuniciramo, razmenjujemo informacije jako je bitan i prosto svi smo deo tog procesa.
Pa ja bih rekao pre svega, kao što je rekao gospodin Janković, ovo je jedna industrija koja je jako razvijena, koja jednostavno je generator, motor razvoja, ali s druge strane koji značajno utiče na život ljudi imajući u vidu koliko su elektronske komunikacije danas bitne. Danas ne možemo zamislimo život bez mobilnog telefona, bez interneta i tako dalje, a na nama je da probamo da stvorimo adekvatan regulatorni okvir koji će omogućiti da se te potrebe građana u najvećoj mogućoj meri ispune. Tako da imamo model pred sobom, to je model Evropske unije, iskustvo država članica koje su od kojih su neke jako razvijene u tom sektoru i mi treba da sledimo bukvalno modele koji su se pokazali uspešni.
Kako bismo definisali šta to zapravo znači pravni zakonodavni okvir kada govorimo o ovom poglavlju? Dakle, koji je to regulatorni okvir? Koji sve zakoni, akta i strategije ovde spadaju?
Pa pre svega govori se o zakonima. Jedan od najvažnijih je svakako zakon o elektronskim komunikacijama. Mi smo taj zakon usvojili 2010. i on je rađen u duhu okvira 2002. godine koje je važilo u Evropskoj uniji. Mi smo u petak u službenom glasniku dobili objavljene nova verzija, odnosno izmene i dopune tog zakona koje smo morali iz nekoliko razloga da uradimo. Tako da je to jedan svakako od stubova ovog. Zatim imamo nekoliko zakona koje se odnose na informacijono društvo, odnose se na elektronski potpis, znači na nešto što definiše ponašanja, kako bih rekla, u informacionom društvu. Sledeće su ne manje važni, a možda i najviše osjećamo da nam nedostaje u ovom trenutku, to su za audiovizualnu politiku, to su medijski zakoni i kao što nam se čini, kao što smo informisani, u narednih mesec do dva će se pojaviti verovatno i u Skupštini skup od tri medijska zakona koji su veoma bitni za definisanje ovog poglavlja, jer praktično bez toga ne možemo imati kompletna pravila ponašanja u ovoj oblasti.
Kada ste rekli da su određeni broj zakona, da kažemo, jeste donet, koji su oni koji, da kažem, nedostaju? Dakle, šta je ono što sad, osim ovoga što ste pomenuli?
Nedostaje nam možda nešto u informacionom društvu. Rekla bih da je možda najviše donet u elektronskim komunikacijama, zato što je prosto urađeno, ja bih rekla, prilično na vreme. Taj jedan zakon je podrazumevao ogroman skup podzakonskih akata. Većinu njih je radila naša regulatorna agencija. Neka je radilo i ministarstvo, tako da je taj skup podzakonskih akata u velikoj meri definisao oblast elektronskih komunikacija, znači pravila ponašanja među operatorima, naravno i među korisnicima. Ono što nam nedostaje jeste nešto u informacionom društvu i mislim da će to uskoro da bude takođe definisano. Ono što je trenutno stvarno gorući problem, a nadamo se da će biti uskoro razrešeno, to je taj skup medijskih zakona i nadamo se da ćemo njima zaista regulisati ponašanje u ovoj oblasti. Uvek se, nažalost, pokaže da u praksi imate nešto što možda nije najbolje rešenje, ali uvek postoji mogućnost za neke eventualno dodatne korekcije kao što smo mi uradili sa elektronskim komunikacijama.
Šta vi mislite?
Što sa aspekta regulatornog tela mogu da kažem da smo mi prošli dva okvira, znači onaj prvi koji je bio zakon o telekomunikacijama iz, po okviru iz 1998. godine, ovaj drugi, tu je donet svi pravilnici, svi podzakonski akti, znači to je bilo 20 pravilnika koje je donala agencija i 10 koje je donela naš predlog ministarstvo. Ključni dokument koji je, da kažemo, regulisao taj deo korišćenja spektra na malo drugačiji način u odnosu na prethodni, to je bio plan namjene koji je usvojila vlada u oktobru 2012. godine i koji smo ovim izmenama sada omogućili da se opsezi koji su dodeljeni operatorima, znači koriste na tehnološki neutralnoj osnovi. To je do sada ušlo u neka osnovna načela zakona, tako da je to sada jedan veliki korak unapred. Mi očekujemo, s obzirom da kad se govori o tržištu telekomunikacije u Republici Srbije, treba uvek imati na umu da je to nekih između 5 i 6% GDP ove države. Znači to su izuzetno značajna sredstva, to je samo od servisa prihod otprilike 1.600.000.000 evra. Da su investicije na nivou između 200 i 300 miliona su se kretale ovih godina i da broj korisnika permanentno raste. Uvedene su, zahvaljujući rešenjima u zakonu, i fiksna i mobilna portabilnost, tako da sada više nema tu problema po tom pitanju. Imamo konkurenciju u polju kablovskih operatora, internet provajdera, tako da je samo nama jedan od problema, verovatno u narednom periodu, treba da se poveća investicije u širokopojasni pristup. To je ono što u relativno u Republici Srbiji zaostaje. Mi znamo i podaci pokazuju da 40-50% domaćinstava ili ljudi ima pristup internetu, ali taj protok i sve te brzine nisu dovoljne. Znači mi moramo tu da pređemo na ove brzine ne 2 megabita, nego da idemo prema ovim dokumentima koje smo usvojili, strategijama 30-100 megabita koje je predvidjela Evropa kao digitalnu agendu. I isto tako taj kvalitet servisa koji se nudi krajnjim korisnicima mora da bude siguran. Mi očekujemo kao da u narednom periodu definišemo određene softvere kako bi korisnici mogli da stvarno provaravaju taj protok, jer za sada jedna od žalbi korisnika, pošto brinemo i o zaštiti korisnika, je da oni uvek ne dobijaju taj protok koji ugovore. To je nešto što, o čemu se sad dosta diskutuje u Evropi na nekom jedinstvenom rješenju, pa se računamo da, s obzirom da smo, kad smo postali kandidat Republika Srbija, mi postali članovi kao posmatrači u telu evropskih regulatora, sada smo u mogućnosti da vidimo ta rješenja o kojima oni trenutno razgovaraju, pa ćemo i o tome sigurno u narednom periodu govoriti. Ali znači, sada posle svih ovih stvari koje se zakonskih i podzakonskih akata, korisnik je taj koji je najbitniji, o njemu se vodi računa u narednom periodu i treba posvetiti njemu pažnju. Ovi svi efekti su njegova zaštita. Znači, siguran protok, mobilni servisi maksimalno na celoj teritoriji, univerzalni servis koji smo omogućili, ali nije dovoljno korišćen trenutno u Srbiji. Znači, trenutno nema nekih, da kažemo, većih problema u sprovođenju svega toga, ali ima u primjeni. To je sad, ne zavisi samo od nas.
Miloše, da.
Pa, ja bih se složio sa ovim prethodnim izlaganjima. U principu, taj regulatorni okvir manje ili više zaokružen. Pored zakona o elektronskim komunikacijama, tu su i, ja mislim, tri bitne strategije. Jedna je strategija za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje, RTV program u Republici Srbiji. Druga je strategija razvoja elektronskih komunikacija od 2020. i treća je strategija razvoja informacionog društva. Ono što fali je zaista, ako govorimo usko rečeno u oblast elektronske komunikacije, informacionog društva, fali taj aspekt zaštite usluge informacionog društva. Ja ću napomenuti, to bi recimo bio neki zakon o zaštiti informacione bezbednosti koje imaju neke zemlje u okruženju, većina zemalja Evropske unije, koje između ostalog podrazumevaju formiranje jednog nacionalnog tela koje će se baviti otkrivanjem prevara i napadima na usluge informacionog društva poput phishinga i nekih drugih negativnih pojava koje se mogu danas naći online. Ono što je dalje bitno jeste da je ovo jako dinamična oblast, da se stvari jako brzo menjaju, često zakonodavni okvir ne može da prati te promene. Evo, mi imamo taj regulatorni okvir iz 2002. sa kojim je u velikoj meri naš zakon o elektronskim komunikacijama usklađen, međutim 2009. je donet novi regulatorni okvir koji bukvalno ne menja ništa toliko radikalno, ali značajno meri unapređuje neke oblasti. Ono što je bitno kod elektronskih komunikacija da možemo podelimo neke 4 celine. Jedno je funkcionisanje, nezavisnost regulatornog tela u oblasti elektronskih komunikacija i njegov položaj. u pravnom sistemu neke države, zatim zaštita interesa krajnjih korisnika elektronskih komunikacija, treće je upravljanje, da kažemo, efikasno i optimalno upravljanje spektrum, i četvrto je zaštita privatnosti i bezbednosti elektronskih komunikacija. Pored tih nekih direktiva koje čine regulatorni okvir Evropske unije, tu je dosta ovog, da kažemo, sudske prakse, odnosno prakse Evropske komisije i prakse Evropskog suda pravde. I zaista ono što fali kod nas, nažalost, je kapacitet da se prate te promene i da se adekvatno reaguje na njih. Ja moram pomenem jedan trend negativni koji na prvi pogled nema veze sa elektronskim komunikacijama, jer se odnose na neke druge oblasti kao što je reforma državne uprave, koji itekako utiče na rad i nezavisnost nezavisnog regulatornog tela. Dakle, to su zakoni koji pokušavaju na veštački način da nezavisno regulatorno telo stave u sistem državne uprave, što znači da se na njih odnose ista pravila koja se odnose na državne službenike u pogledu plata, funkcionisanja i tako dalje, što nije praksa u Evropskoj uniji. I u nekoliko progress reporta, znači izveštaja o napretku Srbije u Evropskoj uniji, je izričito apostrofirano da je primetan trend smanjivanja finansijskog aspekta nezavisnosti regulatornog tela, i to je nešto čemu će vjerojatno Evropska unija da insistira u narednom periodu. Druga stvar je pitanje privatnosti i bezbednosti elektronskih komunikacija. Mi smo 2013. godine imali odluku Ustavnog suda, mislim da je broj 1245 kroz 2013, kojom je proglašena, neke odredbe Zakona o elektronskim komunikacijama su proglašene neustavnim. One su se odnosile prevashodno na pitanje osnova pristupa zadržanim podacima. Zadržani podaci su, dakle, podaci o komunikaciji koji se ne odnose na sadržaj, na osnovu kojih bukvalno sve možete saznati o korisniku. I ono što je ta odluka Ustavnog suda potvrdila jeste da biste vi pristupili zadržanim podacima mimo saglasnosti korisnika, a odnosi se to na državne organe i tajne službe i tako dalje, morate da imate odluku suda i morate da poštujete određena pravila kod pristupa zadržanim podacima. I ono što je jako bitno kod ove teme jeste da se velike rasprave vode u samoj Evropskoj uniji oko toga. I ja ću pomenuti, to je jedna veoma bitna direktiva koja je deo tog Evropskog regulatornog okvira, to je direktiva 24/2006 koja se odnosila na privatnost elektronskih komunikacija, upravo pristup sadržanim podacima. Nedavno je Evropski sud pravde proglasio ovu direktivu nesaglasnom sa tekovinama Evropske unije, tačnije poveljom o fundamentalnim pravima. Znači, nije saglasna sa tim delom koji se odnosi na zaštitu ljudskih prava, pre svega privatnosti. I sada mi smo imali te izmene, zaista mi smo se uskladili sa našim unutrašnjim pravilima, ustavom, ali u narednom periodu ćemo morati da pratimo tu politiku Evropske unije u toj oblasti, i ja mislim da će privatnost biti tek tema o kojoj će se pričati. Druga stvar, recimo, ima zaista dosta tema, ja sam odabrao privatnost jer ona je aktualna u Evropskoj uniji. Imate izmene direktive o privatnosti i privacy direktive, koje se kolokvijalno nazivaju cookie direktiva, koje podrazumevaju novi set pravila oko toga kako internet sajtovi treba da se ponašaju u odnosu na te kolačiće, pakete podataka koje, kad se instaliraju u vaš Internet Explorer ili Mozilla ili Operu, beleže navike i onda se zloupotrebljavaju za potrebe targetiranog marketinga. I sada po tom okviru je neophodno da svaki internet sajt obavesti korisnika o tome da postoje cookies, kolačići, ili da koje podatke uzimaju i zašto se koriste. I to je jedan korak u, da kažem, poboljšanju privatnosti, a tu ima zaista mnogo problema i u Evropskoj uniji se vodi dosta debata o tome. Ja mislim da mi moramo zaista da imamo jedan proaktivni pristup i da, osim regulatornog okvira, pratimo te promene koje se dešavaju u Evropskoj uniji i u svetu na jednoj strani, a na drugoj strani da insistiramo na što jače implementacije postojećih propisa, kako bi se ostvario jedan od ciljeva. Jedan je, znači, zaštita interesa korisnika, drugi je liberalizacija tržišta i stvaranje jednog jedinstvenog ekonomskog prostora u oblasti elektronske komunikacije u celoj Evropskoj uniji.
Imamo li do sada, imamo sigurno odgovor na koji način teku ova usaglašavanja o kojima smo do sada govorili? Bio je jedan screening i prenos, jedan nas očekuje na jesen. Ne?
Evo, ja ću da odgovorim na to. Prvi deo, da kažem, usaglašavanja podrazumeva dva screeninga. Prvi je eksplanatorni, na kome smo mi već bili. Bili smo 22. i 23. maja. Tu je išla jedna, ajde rekla bih, manja ekipa naših predstavnika Ministarstva regulatorne agencije, jednog i drugog Ministarstva kulture i našeg, i obe regulatorne agencije. A drugi deo screeninga je bilateralni, koji nas čeka 10. i 11. jula, i on je vrlo ozbiljan i za nas veoma zahtevan. I naše regulatorne agencije, zatim pre svega ova dva ministarstva, veoma rade užurbano na pripremama za to. To podrazumeva prvo pripremu osnove koju dajemo, iznosimo na našu vladu. Mi smo tu osnovu podneli, to je jedan prilično veliki dokument u kome se opisuje šta sve treba da usaglasimo, šta su otprilike stvari koje ćemo mi izdati na tom bilateralnom screeningu, a zatim imamo prema pitanjima, odnosno temama koje nam je dala Evropska komisija, pripremu naših prezentacija koje objašnjavaju na koji način je neki od zakona ili neka od direktiva ili nešto od evropske regulative, odnosno legislative, na koji način je to implementirano kod nas u zakone. Znači, mi tu najiskrenije i najozbiljnije i vrlo studiozno, ja bih rekla, moramo da prikažemo na koji način smo to uradili, šta nam nedostaje. I to što nam nedostaje, mi ćemo umeđu vremenu do pristupanja Evropskoj uniji morati da popravimo, korigujemo ili prosto usaglasimo. Neke od tih stvari ne možemo ni da usaglasimo, jer se odnose na članice Evropske unije, mi to nismo, pa onda i ne možemo. Nažalost, i roaming je jedna od tih stvari što smo mi želeli, ali ja to ne možemo da primenimo. Dobili smo odgovor da ne možemo. Znači, ima tu još dosta posla, ali je veoma važno da ovaj postupak, dakle, bilateralnog screeninga odradimo kako treba, kako bi se upravo ustanovile sve slabe tačke našeg zakonodavstva, naših zakona u ovoj oblasti, odnosno implementacije eventualno tih zakona, i da se u narednom periodu to odstrani. Kao što sam rekla, mi smo već imali izmene i dopune zakona o elektronskim komunikacijama, ali mi očekujemo takođe posle bilateralnog screeninga i kad dobijemo izveštaj od Evropske komisije da ponovo formiramo radnu grupu koja bi radila sada ne tako užurbano, ali koja bi imala dovoljno vremena da pripremi i usaglasi nedostajuće, rekla bih, elemente zakonodavstva kod nas u ovoj oblasti sa onim što postoji u Evropskoj uniji. Dakle, pre svega očekujemo da dobijemo, zahvaljujući tome, fleksibilnije tržište, fleksibilniji rad, fleksibilnije usluge, i to bi trebalo da bude ne samo kod nas, nego i u onom delu koji se odnosi na medijski deo. Obzirom da smo mi medijski deo mnogo duže donosili, verovatno ste informisani da je bilo više pokušaja da se to uradi, manje više bezuspešnih, ovome se nadamo da će biti uspešan, može se očekivati da će tu zaista isto biti potrebno neko usaglašavanje u periodu koji nam sledi. Dakle, želimo da dobijemo nešto što će biti na korist svih naših građana, što će njima omogućiti, svima nama, dakle, omogućiti pristup informacionim tehnologijama i pomoć tih informacionih tehnologija u svim aspektima našeg društva, znači u e-governmentu, zdravstvu, u bilo kojoj od oblasti koja se može vezati za elektronske komunikacije. I to je ono što želimo da postignemo u najboljoj mogućoj meri.
Da. S obzirom da je 9:24, da vi za nekoliko minuta treba da krenete dalje na jedan važan sastanak, ja ću samo da vas zamolim da tako kažem, da zaokružimo ovaj deo razgovora sa vama, da možda date jedan komentar kako napreduju naši susedi, ukoliko je, da kažemo, trenutak i jeste sigurno vreme da se uporedimo s njima, i šta vi smatrate da je najvažnije da uradimo u narednom periodu? Kuda dalje, dakle, sem ovoga što ste pomenuli u julu mesecu?
Svakako, da, kad govorimo o našim susedima, neki su pristupili, pre svega mislim na Hrvatsku, Sloveniju, bliske, tako, nisu baš direktni susedi, Crna Gora je završila svoj screening, dobila mišljenje koje je dosta pozitivno. Neki od suseda su imali neuobičajeno brzo pristupanje Evropskoj uniji, tako da mi praktično nemamo prilike da se baš nešto usaglašavamo sa njima, već generalno sa svim državama Evropske unije. Dakle, nama je dobar primjer bio Hrvatske, koja je to vrlo lepo i studiozno odradila. Nažalost, oni su to uradili pre više godina, tako da mi direktno ne možemo njihove stvari da implementiramo, zato što se umeđu vremenu mnogo toga promenilo. Naša oblast je izrazito dinamična. Dakle, mi smo to zaista poredili i čini nam se da ovako kako smo krenuli jeste možda veliki posao, nekad nam se čini histerično veliki posao, ali verovatno će biti perioda kad ćemo moći malo, da kažem, hladne glave da završimo taj posao. Dakle, jeste to da moramo da usaglasimo naše zakonodavstvo, da pripremimo naše pravilnike i što god. Rekla bih to u elektronskim komunikacijama, ako izuzmemo neke probleme koji su vezani pre svega za regulatornu agenciju, ja bih rekla da većina stvari jeste usaglašena. Također rekla bih da naša regulatorna agencija je mnogo toga uradila. Ako vi pogledate od trenutka kada je ona osnovana do sada, ne može se reći da je ona bila mnogo sputavana, jer to je zaista ogroman napredak. Nažalost, ono što se u poslednje vreme desilo jeste na neki način, kako bih rekla, zatvaranje prostora za dalje širenje agencije. Pre svega rekla bih da naša agencija, koju poredimo po broju zaposlenih, je veoma mala u odnosu na države koje imaju sličan broj stanovnika i nekako mi to sve osjećamo. Govorimo o regulatornoj agenciji za elektronske komunikacije. Dakle, sa ovim brojem stanovnika mi očekujemo da bi to trebalo da bude između 200 i 300 zaposlenih. Mi, nažalost, imamo 108 zaposlenih, čini mi se, što je izuzetno mali broj i to osjećaju i oni, to osjećamo i mi. Ja bih morala da dodam da, nažalost, takav problem postoji u ministarstvima, jer smo i mi ograničeni sa brojem zaposlenih. Tako da vi praktično vidite da i u našem ministarstvu za telekomunikacije, u sektoru za telekomunikacije i informacijono društvo, vama 5-6 ljudi radi ovaj posao. Čak bismo mi rekli bar da radimo samo taj posao, nego imamo i druge poslove koji su također vrlo hitni i sa vrlo visokim prioritetom. Dakle, ono što nam u ovom trenutku nedostaje, ja su i na jednoj i na drugoj strani veliki resursi. Ono što moramo da završimo kao država u bliskoj budućnosti jeste digitalizacija terestrijalne televizije. Mi smo tu dosta odradili, imali smo radnu grupu, kako da kažem, grupu za koordinaciju svih procesa koje su vezani za prelazak na digitalno emitovanje. U toj radnoj grupi smo bili mi kao ministarstvo zaduženo za telekomunikacije, odnosno elektronske komunikacije, naša regulatorna agencija RATEL i preduzeće emisiona tehnika i veze. Jedan deo koji se odnosio na mrežu je u velikoj meri završen. Sad nam predstoje takođe veliki poslovi koji su vezani za nabavku opreme za ostatak multipleksa, odnosno za ostatak mreže. I to ćemo, nadam se, da uradimo u dogledno vreme, ali nam predstoji jedan vrlo ozbiljan posao, to je nabavka prijemničke baze, set-top boxeva, zatim na neki način pomoć građanima koji su ekonomski ugroženi pa ne mogu sami to da nabave i ogromni poslovi na kampanji promociji digitalizacije. To je inače vrlo veliki, vrlo ozbiljan posao, pokazalo se u svim državama, tako da smo prilično uplašeni od toga, ali naravno oformljamo grupu i evo naša vlada, odnosno naš potpredsednik, gospodin Ljajić, će uskoro dati predlog za formiranje jedne takve grupe u kojoj bi se našli predstavnici Ministarstva kulture, Regulatorne agencije za radiodifuziju, uskoro za elektronske medije i javni servisi, naši predstavnici javnih servisa. Nama je rok vrlo kratak, mi do 17. juna sledeće godine to moramo da uradimo. Mnogi nas pitaju da li ćemo uraditi. Nažalost, naš odgovor nije da li ćemo moći, mi kažemo da to moramo. Znači, nema izbora i to je veliki posao, a kažem, sa ovim brojem ljudi koji ste mogli da shvatite i kod nas i u regulatornoj agenciji, to zaista nije jednostavno uraditi. Mi znamo da moramo, pa je to tako, ali nije lako odraditi.
Jedna od narednih emisija Digitalne ikone iz ovog ciklusa biće upravo posvećena digitalizaciji televizije. Hvala vam lepo.
Ja bih samo dodala da u oblasti, dakle, na ovom screeningu jedna od najvažnijih stvari jeste ispunjenje obaveza prema digitalnom emitovanju, također i broadband, kao što je gospodin Janković rekao, tu smo nažalost dosta, rekla bih, loši, zaostajemo, i tu ćemo morati da angažujemo malo veću populaciju, da angažujemo kolege iz drugih ministarstva, jer se radi često i o nekim stvarima koje mi ne možemo da kontrolišemo, to su izdavanje dozvola za izgradnju mreže i sličnih stvari.
9:34, slušate emisiju Digitalne ikone. Naša tema danas pravni zakonodavni okvir informacionog društva u Srbiji, tačnije pregovori o poglavlju 10 koje je upravo posvećeno informacionom društvu i medijima. Napustila nas je dr. Irini Reljin, morala da žuri na sastanak, posebni savjetnik ministar trgovine, turizma i telekomunikacija, a sa nama su ostali još uvek dr. Milan Janković, direktor Atela, Tanja Milovanović, koordinatorka Centra za proučavanje informacionih tehnologija i Miloš Stojković, ekspert za medijsko pravo i telekomunikacije. Tanja, jedno pitanje sada za vas. Vi ste takođe pratili ovaj screening. Ono što mislim da je veoma važno, gospodin Janković je o tome govorio, govorio je i Miloš, to je da u fokusu interesovanja i određenog broja poslova su zapravo danas korisnici. Korisnici, građani Srbije. Beogradska otvorena škola i Centar za proučavanje informacionih tehnologija su već pripremili jedan portal. Ja sam čitala jedan deo sa ovog portala na početku emisije koji se zove Progovori o pregovorima. Između ostalog mogu da se pročitaju informacije o poglavlju 10 o kome mi danas govorimo, ali ono što je zapravo moje pitanje za vas, to je kakve kritičke, da kažem, misli možete da podelite sa nama, pozitivne ili negativne, kada je reč o ovom screeningu koji ste pratili. I šta mislite da je tu važno da izdvojimo?
Pa, ovaj prvi, dakle, mi smo još uvek u prvoj fazi pregovaranja, još nijedno pregovaračko poglavlje nije otvoreno i mislim da nije slučajno što se prvo uvek otvara poglavlje 23-24, dakle, vezano za pravosuđe, pravdu i bezbednost. Dakle, sama reč pregovori možda nije najadekvatnija, dakle, nije ono u bukvalnom smislu. Dakle, mi zapravo tu preuzimamo pravne tekovine i prisvojimo taj institucionalni okvir Evropske unije i to su polazne osnove, prosto tu nema nikakvih pregovora. Dakle, mi prosto prihvatamo vrednosti na kojima počiva Evropska unija, to su poštovanje ljudskog dostojanstva, jednakosti, slobode, demokratija i ljudska prava. Dakle, sve te vrednosti moraju biti inkorporirane, dakle, u sve zakone. I ono što je naša praksa generalno, ja se nadam da će to uskoro biti na neki način onemogućeno, jeste da, mislim, sad moram da citiram, prosto ne bih žela da je izgovorimo, da imamo dobre zakone koji se ne primenjuju. Dakle, mislim da je tako nešto nemoguće. Dakle, dobar zakon može biti samo onaj koji je pokazao u praksi dobre rezultate i koji je usaglašen sa nekim vrednostima na kojima počeva svako društvo. Dakle, u tom smislu, ovaj screening, dakle, to je taj prvi korak prosto u procesu i to su prosto bile prezentacije po raznim segmentima, dakle, na koji način, dokle Evropska unija došla. I ono što jeste zanimljivo, dakle, oni prosto ne mogu, dakle, postoje direktive koje prosto moramo da i mi ubacimo, jel, u zakonska i podzakonska akta, ali dosta se toga razlikuje konkretne prakse među samim članicama. Dakle, ono što jeste bitno i mi jesmo u prilici sada da prosto ne moramo da prepisujemo sve, posebno kad je reč o informacionom društvu, da prosto mi odaberemo ono što je za nas najadekvatnije, koje bi, potpuno se slažem, stavilo korisnike i građane u taj prvi plan, ali ja bih rekla zaista i paralelno sa tim i tržište, dakle, i uopšte i sve ostale, da kažem, taj biznis aspekt preko koga mi prelazimo kao da je to nešto, jel sad, kvarno i trulo, koje je zaista jako neophodno napraviti taj jedan balans. Evropska unija, kažem, dosta polaže i govori o evropskim vrednostima i to jeste ključno, ali zaista liberalizacija tržišta jeste jako, jako važna i naravno bezbednost građana koja ulazi uz pravdu, jel, u poglavlju 24, ja mislim. Tako da su to poglavlja koje se prva otvaraju, posljednja zatvaraju. Prosto je to, takav je proces. Dakle, ono što je i profesorka Irini govorila jeste da će biti jako zanimljiv taj sledeći bilateralni screening nakon koga se izvodi, piše se, jel, izveštaj. Dakle, šta je ono, gde je ta razlika, taj gap između nas i Evropske unije i šta mi tu dalje moramo da radimo i mi zaista moramo da napravimo dobar akcioni plan u tom smislu. Dakle, to jeste ogroman posao i ono što jeste i moja bojazan jesu ljudski resursi. Dakle, pitanje je koliko koliko ljudi imamo koji će se baviti time i da li postoji politička volja da se sve to sprovodi na adekvatan način.
Da, ali institucije koje učestvuju, da kažem, u ovoj pregovaračkoj grupi su zaista iz veoma brojne, brojna su ministarstva. Na koji način se zapravo, da pojednostavimo, donose politike u ovim oblastima? Kako građanski sektor može da utiče na sve ovo sada o čemu mi govorimo?
Pa, to sad zaista zavisi od toga, naša država je odabrala da se društvo uključi u ove procese. Dakle, prosto to je jedan bilateralan odnos između države Srbije i institucije Evropske unije. I u tom smislu, dakle, država snosi, dakle, ljudi koji su zaposleni, to snose svu odgovornost i na njima je da se to realizuje. Dakle, Hrvati nisu imali u tom smislu otvorene procese pristupanje Evropskoj uniji, naša zemlja je odlučila da ih ima, ali prosto nema tih mehanizama, dakle, koji su jasno definisani, koji kažu kako može. Ono što jeste da oni često upućuju poziv, izvolite, obratite nam se, ako imate neku sugestiju, ako želite da nam pomognete, samo izvolite, ali prosto, dakle, nema nekih određenih mehanizama koji su definisani u koje bi građansko društvo moglo aktivno da se uključi. Ja verujem ne samo za informacijno društvo, već i za sve ostale, da bi zaista bilo jako važno da se uključe i ostali, posebno kada je reč o nekim konkretnim stvarima koje se tiču direktno našeg života. Ono što je i Miloš spominjao jeste, mislim, jako bitno za sve nas i taj data retention. Dakle, ono što jeste zanimljivo, to se prosto sada vodi velika polemika uopšte u Evropskoj uniji. Dakle, užasno je teško sada i nama da mi presečemo i kažemo ovako, naša praksa je sasvim drugačija bila. Ali prosto jako je bitno, dakle, koji će se podaci čuvati, na koji način, ko će čuvati, ko će snositi troškove za sve to, ko ima pravo pristupa svemu tome. Dakle, kažem, prosto tu treba uključiti sve ove vrednosti. A kada su vam vrednosti, dakle, vi opet imate neke, ne mogu reći baš jasne indikatore, ali opet prosto morate misliti na sve te stvari. Dakle, kako će se sve to realizovati, mene jako zanima, dakle, kako će ti svi zakoni koje budemo usvajali, kako će oni zaista izgledati u praksi. I, kažem, najviše sada polažem u taj akcioni plan, kako će zapravo izgledati, šta ćemo mi tačno raditi. A i kad se otvori poglavlje 10, iako usvojimo se, dakle, mi prosto moramo pratiti dinamiku tog pravnog okvira Evropske unije i kako oni nešto novo usvoje, tako mi moramo da primenimo. Pa čak i ako se zatvori u procesu pregovaranja poglavlje 10, ono se može ponovo otvoriti ukoliko se ispostavi da nešto moramo da inkorporiramo. Sad je nedavno Evropska unija, dakle, net neutrality termin koji smo mi, dakle, to je jako bitno, recimo, dakle, što u principu jeste praksa. Ono što jeste zanimljivo da to negdje jeste praksa i koliko sam videla, Brazil je to, dakle, oni su nedavno usvojili jedan zakon koji je vrlo liberalan i možda je u tom smislu trenutno najsavremeniji, jel, nešto najbolje. Prosto, jako su dobro napravili taj neki, da kažem, balans između zaštite korisnika sa jedne strane i sa druge strane zaštitnik za tog biznis sektora. Prosto i njima treba omogućiti da posluju uspešno.
Ja moram samo kratko da dodam vezano za sve ove aktivnosti, još jednom da kažemo da ovo poglavlje koje se odnosi na razvoj elektronske komunikacije, informacijno društvo i medije, znači u nekoliko prethodnih, da kažemo 15. godina, Evropska unija je donosila nekoliko regulatornih okvira, znači to je nešto što je veoma dinamično. Razlozi za to pre svega su razvoj tehnologije, to je jedan od ključnih, vi znate kako se to razvijelo i koliko je sada tehnologija, pre svega ovi mobilni i širokopojasni pristup, važan. Znači, iz toga proizlazi ponašanje korisnika. Znači, sve je to trebalo jedno s drugim vezati. Onda su se pojavili novi igrači na tržištu, razumete, sve ovi koji su, da kažemo, over the top operatori, znači koji koriste postojeću infrastrukturu da ponude neke nove servise, a nisu neki telekomunikacioni operatori iz prethodnog perioda. To je zahtevalo neka nova rešenja. A isto je tako i tradicionalni telekomunikacioni operatori i svi koji su na tržištu moraju da promene svoje biznis modele. Znači, prenos govora i SMS poruke, to više nije nešto čega može da neki telekomunikacioni operator preživi. Može u nekom periodu, ali u narednom periodu sigurno ne. To je prenos podataka. Za taj prenos podataka mora se razviti potpuno drugi aspekti njihovog poslovanja i to je sad nešto o čemu se razgovara. Znači, Evropska unija imala jedan okvir 98. godine, 2002. donela je novi okvir 2009. a sad trenutno su razgovori o novom okviru, takozvanom Single Telecommunication Market u Evropi, koji bi trebao da stupi u formiranju, da kažemo, organa Evropske unije. Očekuje se, on je već prošao prvu rundu u parlamentu, očekuje se da kada se formira nova evropska vlada, da to bude do kraja godine eventualno i usvojeno i da se primenjuje od 2016. S obzirom da su naši planovi verovatno da to mi završimo do 2018. godine ove pregovore, znači mi ćemo sigurno morati taj, da kažemo, deo da primenimo, a to su stvarno novi postulati, znači jedinstveno tržište u Evropskoj uniji, znači da se ti možete dobiti generalnu autorizaciju u jednoj zemlji, raditi u drugoj zemlji. Jedna je ta tehnološka net neutrality o kojoj je koleginica govorila, to znači da možete da ponudite sve servise, o tome se diskutuje još kako, znači sa kojim ograničenjima, da li postoje ili ne postoje nikakve ograničenja. To baš ovako iz ovih aspekata privatnosti je vrlo diskutabilno i vrlo, da kažemo, kreativno. Onda je tu pitanje roaminga, znači Evropska unija ima taj, da kažemo, sistem da svako, da bez obzira u kojoj zemlji govorite, imate roaming u našoj, u svojoj zemlji, i da kažemo na određen način koordinacija spektra, s obzirom da bi se licence na jedan način izdavale sa istim vremenskim ograničenjem u svim zemljama, da ne bi bilo tu problema, i da kažemo segmentacija, fragmentacija evropskog tržišta, to je ipak 28 zemalja. Znači kada bi se te neke mere koje predviđa taj novi regulatorni okvir donele, smatra se da bi, pošto je analiza pokazala da Evropa zaostaje za Amerikom, znači sa Severnom Amerikom i Azijom po pitanju, da kažemo, tih prihoda iz telekomunikacijnih servisa, očekuje se da bi take neke mere donele poboljšanje. Znači to je nešto što će nas sigurno očekivati. Mi bez obzira na ovom bilateralnom skriningu treba da prikažemo našu trenutnu regulativu. Oni na osnovu te regulative koju mi prikažemo i rešenja koja trenutno postoje će napisati taj izveštaj, reći će nam i ukazati na koje stvari treba da se menjaju, ali isto tako do trenutka kad budete pristupali, vi sve te stvari koje u tom trenutku važe moraju da budu primenjene. Tako da je, tu imamo baš iskustvo Hrvatske koja je neposredno pred pristupanje menjala par zakona, oni su to oko ovoga bereka, oko tih privatnosti i svega toga, neposredno su bile izmene zakona do posljednjeg dana kad je trebalo da se pristupi. Prema tome, tu postoje iskustva, to nije ništa toliko sporno, samo je pitanje kapaciteta. E, taj kapacitet o kome se ovdje govorilo, određeni drugi zakoni sad trenutno onemogućavaju. Znači, pre svega, kada se govori o regulatornim telima, to je problem zapošljavanja. Znači, mi smo, pošto smo juče regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge, ali i dalje se zovemo RATEL, imamo problem da zaposlimo nove zaposlene, jer nam je zakon o izmenama zakona budžetskog sistema zabranio zapošljavanje. Odnosno, ima neka procedura, ta proceduru smo pokrenuli u februaru, ali do danas nismo dobili odgovor. Onda imaju i taj zakon o maksimalnim zaradama, s obzirom da se ovde radi o vrlo specifičnim znanjima, kolega je govorio o analizi tržišta, to su znanja koje ne postoje u Srbiji, sem kod nas. Te ljude smo obučavali, mi smo primenjali mlađe saradnike koje smo školovali, uložili u kontrolu spektra, u nabavku merne opreme. Šta ćemo raditi ako ti ljudi odu? Ta direktna primjena tog zakona je u prvom mesecu izazvala da je 7 ljudi napustilo agenciju. Tako da je to jedan od problema. Mi smo uspeli i onaj zakon o kinematografiji da proglasimo da je protivustavan, jer sektor ne može da finansira drugi sektor. Znači, ima tu nekoliko stvari o kojima bi se moralo povesti računa, da regulatorna tela, sektorskih regulatora u Republici Srbiji ima možda desetak, nema više, da ta tela dobiju stvarno status koji treba da dobiju i da se uporede kako su to u Evropskoj uniji. Znači, svaka od ovih sektorskih regulatora ima neko udruženje u Evropi, pandan tome, ti sva tela, evo, Berek koji je, da kažemo, zadužen za elektronske komunikacije, se bori za položaj regulatora svih u Evropi. Mi smo sada, zahvaljujući tome što možemo da prisustvujemo tim sastancima, učestvujemo u radu radnih grupa u toku sa ovim promenama koje se sad dešavaju u Evropi. Znači, znaćemo sve šta se dešava. Ne moraju više niko drugi da nas edukuje. Mi smo sad direktno učesnici svega toga. Znači, znaćemo šta treba, ali primjena svega toga ne zavisi od nas.
Imamo još svega 5 minuta do kraja današnje emisije, te bi trebalo da zaokružimo, da možda izdvojimo jednu zaključnu reč. Evo, vi ste to dobrim delom sada i učinili. Šta je ključ, šta su ta kritična mesta i kuda dalje, ali ću da zamolim i Miloša da da jedan komentar na ono zanimljiv deo Tanjenog izlaganja o tome, o dobrim zakonima. Dakle, dobar zakon koji se ne sprovodi ili se sprovodi, šta zapravo jeste kada ovim temama govorim?
Pa, dobar zakon. Dobar zakon. To je jedna veoma specifična stvar kad se priča o evropskim integracijama. Mi imamo često prepisivanje evropskih pravnih tekovina bez kritičkog osvrta na stvari i čak i ne, uz temeljno nepoznavanje pravnog poretka. Evo, recimo, te sporne odredbe koje se odnose na zadržavanje podataka su bukvalno prepisane iz jedne evropske direktive koje se odnosi baš na podatke o ličnosti, koje su naveli nekoliko osnova kojima se pristupa sadržanim podacima i ti osnovi su znatno širi nego što dopušta naš ustav. Znači, to je bez, mogu čak da kažem da nije posljedica neke zle namere, nego jednostavno posljedica toga da se nekad neke stvari nekritički preuzimaju. Ono što je bitno po meni jeste da, s obzirom na dinamičnost sektora, s obzirom na to da se stalno menjaju, usvajaju nove direktive, regulacije i tako dalje, da u samom Evropskoj uniji imate različite akte koje se usvajaju u različitoj proceduri. Da mi moramo nekako da shvatimo da mi moramo da imamo fleksibilnost u ovom procesu. Znači, evo, ja ću da vam pomenem. Radna grupa za zakon o izmenama i dopunama zakona o elektronskim komunikacijama formirana negde u septembru prošle godine. On je tek sad usvojen. Znači, umeđu vremenu su u Evropi desile mnogo velike promene baš na polju elektronske privatnosti, elektronske komunikacije, ali i drugim poljima. Znači, tržište se razvija i tako dalje i nema prosto vremena da se temeljno pristupa tome na način da stalno moraju se menjati zakoni, se poštuju procedure i tako dalje. I pritom, to nije u ovoj oblasti, da kažemo, elektronske komunikacije i informacijonog društva toliki problem koliko je, recimo, u medijima. Ja ću da podsjetim da mi imamo zakon o elektronskim medijima iz 2003. godine, koji se još zove zakon o radiodifuziji, da je ta medijska reforma pokušavana iz godine u godinu, da oni još nisu usvojeni, da se mi de facto usklađujemo sa regulatornim okvirom koji je iz 2007. u toj oblasti, doneta je nova direktiva o audiovizualnim medijskim servisima 2010. I dok mi raspravljamo nekim stvarima koje su već apsolvirane u Europskoj uniji, oni donose nove akte tipa zeleni papir za konvergenciju medija, koji uzima u obzir aspekt konvergencije tehnologije i sadržaja putem smartfona, 3D televizora i tako dalje. Mi imamo taj stalni problem da kaskamo za tim promenama. Usvojimo nešto, uskladimo se sa nečim, onda nešto novo izađe i mi nemamo instrument pravni da to na neki način implementiramo. I ono što je bitno jeste se svakako ovo što je gospodin Janković rekao, se prepozna značaj regulatornih tela, ne samo u oblasti elektronskih komunikacija, nego se prepozna specifičnosti zaštitnika građana i poverenika za informacije od javnog značaja i RRA i bilo kog drugog regulatora tržišta. Znači, to su funkcije koje su u Evropi izmeštene iz države na nezavisna tela. Da bi one bile zaista nezavisna tela, one moraju da budu funkcionalno, organizaciono i finansijski, što je jako bitno, nezavisni u toj svojoj funkciji. Jer RATEL, mislim da sprovodi nekih bar 5 jako zahtevnih procesa koje zahtevaju stvarno stručnost, ekspertizu i, da kažem, velika sredstva. Jedna je analiza tržišta, drugo je kontrola rada operatora na nekom nivou. Treće bi bilo bukvalno zaštita korisnika na nekom nivou. Znači, to zaista zahteva ljude, ali pre svega stručnosti. Ako vi mislite da možete da im do iznemoglosti smanjujete plate, oni više neće postojati ili će imati kadar koji nije uopšte u mogućnosti da pratite te promene. I moram da napomenem da tu zaista treba razmišljati o nekim temeljnim izmenama u našem pravnom sistemu. Recimo, Ustav bi kao takav trebalo da prepozna nezavisna regulatorna tela kao četvrtu granu vlasti, da kažemo, koja postoji u ovom normalnom evropskom, da kažemo, okviru. I ono što je bitno jeste da zaista treba i građani da budu svesni da je ova oblast koja zaista njih interesuje i da nekako i država i mi svi koji učestvujemo u tome, mislim na civilno društvo, regulatorne agencije, proba da im pojasni malo. Znači da širokopojasni internet recimo nije nešto što je virtualnom svetu, nego nešto što može da pomogne u njihovom radu, u njihovom svakodnevnom životu i tako dalje.
A evo, nisu nam sad ostale ključne reči za Tanju, jer ja moram da odjavim emisiju, to je 9:54, ali pripremit ćemo još emisije koje će se baviti ovom tematikom, dodat ćemo u tekstovima koje budemo postavljali online, pa će tu naši slušalci moći da pročitaju i ostale detalje. Dakle, danas sa nama bili su dr. Milan Janković, direktor ATEL-a, Tanja Milovanović, koordinatorka Centra za proučavanje informacionih tehnologija, Miloš Stojković, ekspert za medijsko pravo i telekomunikacije. Hvala vam mnogo što ste došli i bili sa nama. A današnju emisiju su pripremili i realizovali Sonja Sibinovski, Ivana Đorđević, Božidar Ljubišića. Moje ime je Tamara Učenović i želim vam prijetan dan.